Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan cinta kepada kami, sayang kepada kami, mau berkata-kata kepada kami lewat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Beri kepada kami jemaat-Mu hati, pikiran yang terbuka untuk Tuhan. Beri kepada kami kemampuan bukan hanya mengerti firman Tuhan, tetapi melakukannya di dalam hidup setiap hari. Buatlah mata hati kami terang dan kami dapat mengerti sabda Tuhan. Karuniakan kepada kami kekuatan untuk mendengar firman dengan baik, menyimak, menyimpan, mempraktekannya. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 11 ayat 1 sampai Ibrani 12 ayat 3. Dalam perikop ini disampaikan bahwa melalui kesaksian iman orang-orang pada masa lampau, penulis surat Ibrani mengajak kita untuk menghadapi setiap tantangan dengan mata yang senantiasa tertuju kepada Yesus, sang pemimpin iman yang sempurna dan juru selamat kita. Beginilah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sara beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, Dan kalaupun sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan suatu kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Karena iman, Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikianlah firman Tuhan.
Jemaat kekasih Kristus, kita bersyukur Tuhan telah menolong kita dalam tahun 2019. Alkitab mengatakan anugerah-Nya senantiasa limpah untuk anak-anak-Nya yang taat kepada-Nya. Saudara sekalian, hidup adalah ibarat perjalanan. Ada pelbagai saat atau momen di mana kita berhenti sejenak dan merenung tentang hidup yang kita jalani. Kapan momen-momen itu? Ketika seseorang setelah menyelesaikan studinya, mendapat gelar, dia diwisuda, waktu itu dia harus berhenti sejenak. Waktu kapan? Waktu seseorang menikah. Waktu seseorang pindah rumah, waktu seseorang mempunyai anak, lahir baby. Bapak Ibu, pergantian tahun itu salah satu saat kita merenungkan apa yang sudah dan apa yang belum kita perbuat sepanjang tahun 2019 di hadapan Allah. Ketika kita berhenti sejenak, perasaan kita pada saat perhentian, kita berkata dengan lega, kita menarik nafas dan kita mengaku, walaupun perjalanan kita ini berat dan susah, namun Tuhan sudah menolong kita sampai sejauh ini. Eben Haeser, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak dan Ibu, di dalam pergantian tahun ini kita belajar dari orang-orang yang sudah mendahului kita. Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai pasal 12 ayat ketiga. Belajar hal teladan iman dari mereka. Siapa tokoh-tokoh itu? Kalau kita menyimak tadi, saudara, antara lain Habil, Henoh, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi, dan lain-lain sebagainya. Kita mau belajar apa dari para tokoh iman ini? Yang pertama, para tokoh iman ini hidup di dunia. Mereka tidak hidup di Firdaus, bukan. Mereka hidup di dunia yang disebut padang gurun dunia. Saudara sekalian, di dalam satu nyanyian Kidung Jemaat, ada satu nyanyian yang mengatakan begini, tuntun aku Tuhan huwa lewat gurun dunia. Para tokoh iman hidup di dalam dunia dan itu merupakan padang gurun. Secara teologis, padang gurun itu mempunyai beberapa arti. Yang pertama, padang gurun tempat yang banyak setannya. Loh Bu, saya belum pernah ketemu setan loh. Tapi pekerjaan setan luar biasa. Bapak Ibu, yang kedua, padang gurun itu tempat yang tidak nyaman. Kalau siang panas, panas banget. Kalau malam dingin, dingin sekali sampai menusuk tulang. Sama sekali tidak nyaman. Ketiga, padang gurun adalah tempat yang tidak aman. Ada rampok, ada binatang buas. Padang gurun itu lambang ketidakpastian hidup. Jadi jangan lupa, para tokoh iman tinggal di dunia yang adalah padang gurun. Yang kedua, para tokoh iman ini tidak imun, tidak kebal dengan berbagai macam masalah, persoalan, problem, kesulitan, penderitaan, bahaya yang mengancam hidup. Nanti bisa disimak mulai pasal 11 ayat 33 sampai dengan 37. Mereka, para tokoh iman ini, ketika menghadapi semua itu, mereka tidak melarikan diri. Mereka menghadapinya dan mereka belajar bersahabat dengan semua itu. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Orang Kristen tidak pernah dibebaskan dengan apa yang disebut kesulitan, masalah, problem, sakit, penyakit, bahaya di dalam hidup ini. Tapi satu catatan, jangan kita menderita oleh karena kesalahan kita. Jangan kita menderita karena kita berbuat dosa. Kalau kita menderita karena berbuat dosa, kita harus koreksi diri dan kita harus bertobat. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Yang ketiga, para tokoh iman ini oleh anugerah Allah, mereka mempunyai iman yang sejati. Iman yang sungguhan. Iman yang beneran. Mereka bukan sekedar mempercayai sesuatu. Tetapi mereka mempercayakan diri sepenuhnya kepada sesuatu itu, yaitu kepada Tuhan, Allah perjanjian. Mengapa saya sebut perjanjian? Karena Allah pernah berjanji kepada mereka, aku adalah Allahmu dan engkau adalah umatku. Aku adalah milikmu dan engkau adalah milikku. Saudara sekalian, mereka bukan sekedar mempercayai sesuatu yang disebut ramalan atau dugaan. Tetapi mereka mempercayai sesuatu, yaitu Allah perjanjian. Bapak Ibu, setiap hari Minggu kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata apa? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, aku percaya kepada Roh Kudus. Mereka mempercayai sesuatu, tetapi tidak berhenti di situ. Tetapi para tokoh iman ini mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, kepada Allah perjanjian. Saudara sekalian, ada seorang filsuf yang sangat sinis terhadap orang Kristen dan tidak percaya kepada kekuatan iman Kristen. Filsuf ini berkata seperti ini. Kupaslah atau garuklah kulit seorang Kristen. Maka yang Anda peroleh di bawah kulit yang tipis itu adalah seorang kafir. Saya ulang, perkataan filsuf yang sangat tidak suka kepada orang Kristen. Kupaslah atau garuklah kulit seorang Kristen. Maka yang Anda peroleh di bawah kulit yang tipis itu adalah seorang kafir. Maksudnya begini, saudara sekalian. Kekristenan, kata dia, itu sesungguhnya cuma setipis kulit. Goreslah dia, lukailah dia, benturkanlah dia, maka kulit itu akan rusak dan hancur. Benarkah? Benarkah ketika seseorang itu mengalami benturan, kesulitan, penderitaan, masalah, problem di dalam hidupnya? Apakah kulit itu menjadi hancur dan rusak? Harus kita akui bahwa memang banyak orang yang mempunyai iman yang cuma setipis kulit. Rentan, gampang hancur, gampang rusak. Ketika orang Kristen itu mengalami kesulitan dan penderitaan, ia kalah dan ia murtad. Ada orang Kristen yang seperti itu. Itu bukan iman sungguhan. Itu bukan iman beneran. Itu bukan iman sejati. Bukan, saudara sekalian. Tetapi kita melihat para tokoh iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini, mereka memiliki iman yang sejati. Seperti paku. Makin keras dipukul, justru semakin kuat menancap. Kesengsaraan malah menimbulkan ketekunan dan kegigihan. Kegigihan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan yang lebih besar, bukan putus asa. Itulah yang dialami oleh para tokoh iman yang ditulis di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Mereka tidak pernah sepi dengan apa yang disebut penderitaan dan kesusahan hidup. Tetapi semakin mereka mengalami itu semua, mereka tidak putus asa, tetapi mereka hidup di dalam pengharapan. Ingatlah, penderitaan tidak pernah mampu mengalahkan iman. Iman melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata. Iman melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata. Iman melihat kuasa Allah. Iman melihat kasih Allah di balik segala sesuatu. Kuasa Allah cuma dapat dilihat oleh iman dan dapat dialami oleh orang yang beriman. Nah, pada malam hari ini, di penghujung tahun ini, kita mau memeriksa hati kita masing-masing. Apakah kita yang disebut orang beriman ini mempunyai iman sungguhan, beneran, iman sejati, atau iman kita itu hanya setipis kulit. Demikian kena benturan sedikit, kesusahan sedikit, kita berkata mulai hari ini enggak usah lagi dengan Tuhan Yesus. Kita mau pergi alih kepercayaan ke dukun. Kita mau alih kepercayaan ke sampokong. Kita mau alih kepercayaan ke Gunung Kawi. Kita mau alih kepercayaan. Apakah itu iman kita? Tetapi tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani yang ke-11 itu, mereka, saudara sekalian, mempunyai iman beneran. Rahasianya apa? Sampai ketika pukulan demi pukulan, goresan demi goresan, benturan demi benturan, luka demi luka mereka alami, tetapi mereka tidak pernah mundur dari setia ikut Tuhan. Karena para tokoh iman ini mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang bukan sekedar berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi mereka membangun relasi yang akrab, yang erat, yang mesra dengan Tuhannya. Bapak Ibu, saya bisa berkomunikasi dengan Bu RT saya. Tetapi saya tidak membangun relasi dengan beliau yang akrab. Dengan begitu akrab. Tidak, saya memang pernah bertanya kepada beliau, Bu Karjani, tanggal 7 ini arisannya di rumah siapa? Oh, di rumahnya Bu Hadi, Bu Andre. Oh ya, nanti saya datang. Tetapi apakah saya mempunyai satu relasi yang akrab dengan beliau? Tidak. Ada banyak orang Kristen mempunyai komunikasi dengan Allah, tetapi tidak membangun relasi yang akrab dengan Dia. Saya berkomunikasi, Bu, dengan Tuhan. Sehari 5 kali, Bu. Nah, kapan itu? Lah, mau makan 3 kali. Mau tidur sekali, bangun tidur sekali. Komunikasi pun singkat, cepat, ekspres, ya. Tapi apakah kita membangun relasi yang akrab dengan Dia? Bukan relasi, Bapak Ibu, kita membangun relasi bukan relasi bisnis yang mementingkan hasil. Juga bukan relasi dagang yang bertujuan mencari keuntungan. Kalau aku relasi dengan Tuhan tidak ada untung, ngapain aku terus-teruskan? Kalau aku berrelasi dengan Tuhan, ternyata hasilnya tidak segera nampak, ngapain aku bertekun? Pemikiran semacam ini salah. Saudara sekalian, kita harus membangun satu relasi layaknya bapa dengan anak. Relasi kasih, relasi cinta. Bukankah di dalam doa kita berkata, diajarin sama Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, relasi Bapa dengan anak, anak dengan Bapa. Atau relasi antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Bukankah Yesus Kristus mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuannya? Harus ada relasi. Relasi yang dijiwai dengan sikap hormat dan kasih. Disinilah letak kekuatan para tokoh iman sehingga mereka sanggup menghadapi apapun di dalam hidup mereka. Mereka tidak gentar sedikitpun, bahkan nyawa mereka terancam, mereka tidak takut. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kelima, para tokoh iman ini melakukan suatu tindakan iman. Apa yang mereka kerjakan? Mereka taat kepada Allah. Kita bisa melihat itu contoh yang nyata daripada Abraham, yang disebut bapak orang beriman. Saudara sekalian, Abraham diperintahkan oleh Tuhan, pergilah dari negerimu. Pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia meninggalkan zona nyamannya dan dia menuruti perintah Tuhan, pergi ke negeri yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Allah berjanji kepada dia, keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya dan seperti pasir banyaknya. Tetapi Abraham juga belum ada keturunan. Saudara sekalian, akhirnya ketika Abraham sudah mati pucuk dan Sarah sudah mati haid. Bapak Ibu, Sarah mengandung dan lahirlah Isa. Ketika anak ini sudah mulai remaja, Tuhan berkata, korbankan anakmu di atas gunung Moria. Abraham pun taat. Taat. Abraham berpikir, semua anak ini toh mati, Allah ya sanggup bangkitkan anak ini. Itu iman. Tetapi bagi Abraham, sebagai orang-orang yang beriman, dia melakukan tindakan iman, termasuk Nuh. Dan bukan hanya Nuh, tetapi tokoh-tokoh yang lain. Orang beriman melakukan tindakan iman. Iman itu melampaui akal. Orang sering berkata, ini enggak masuk akal, enggak bisa dikerjain. Saudara sekalian, kadang-kadang ada orang mau bangun gereja mengatakan begini, ini dana enggak cukup, kalau dana enggak cukup gereja enggak bisa dibangun. Kalau dana cukup, maka baru bisa. Saudara sekalian, masalahnya bukan ada dana atau tidak, uang cukup atau tidak, tetapi apakah betul Tuhan berkehendak atau tidak. Kalau Tuhan berkehendak, pasti dananya cukup. Pasti ada dana. Dan itu dialami oleh gereja GKI Peterongan membeli tanah di sebelah-sebelah ini sampai saudara bisa parkir dengan baik. Itu dialami oleh gereja ini. Saudara sekalian, tanah-tanah ini sebelah menyebelah ini, mereka enggak punya duit. Tetapi mereka bertindak melampaui rasio. Dan itulah iman. Orang Kristen ya harus belajar mempunyai pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Orang Kristen harus kaya. Kaya dengan pengalaman hidup, pengalaman iman bersama dengan Tuhan yang hidup itu. Jangan jadi orang Kristen ya begitu-begitu saja ya, tetapi harus mempunyai pengalaman hidup, pengalaman iman bersama dengan Tuhan yang hidup itu. Yang hidup itu. Para tokoh iman ini melakukan tindakan iman. Mereka bukan hanya taat kepada Tuhan, tetapi mereka mempunyai hidup yang berintegritas. Apa integritas? Integritas adalah konsistensi dalam tindakan yang menunjukkan adanya keselarasan antara keyakinan dan tindakan. Para saksi iman telah membuktikan integritasnya sebagai orang percaya. Itu bisa kita lihat Ibrani 11 ayat 32. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, para pahlawan iman ini telah mencapai garis akhir. Mereka telah mencapai garis finish dalam perlombaan lari mereka, perlombaan iman mereka. Mereka telah mencapai garis finish. Sekarang mereka menyaksikan perjuangan iman kita yang masih hidup ini. Sekarang ini kita sedang berlomba, kata surat Ibrani. Kita sedang berlomba dan di dalam perlombaan iman. Kita perhatikan seorang atlet yang sedang berlomba. Sedapat mungkin tidak ada beban yang memberatkan dia. Sedapat mungkin memakai pakaian yang ringan, sedapat mungkin, tidak ada beban yang ditaruh di pundaknya, supaya dia bisa lari. Sebagai layaknya seorang yang sedang berlomba, dan seorang yang sedang berlomba sangat merindukan mencapai garis akhir. Saudara sekalian, sekarang ini kita sedang berlomba dalam perlombaan iman. Mari kita tinggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Penulis Ibrani memberitahukan kepada kita, Anda sedang berlomba dan para pendahulu sedang menyaksikan perjuangan kita. Oleh sebab itu, tanggalkanlah semua beban, tanggalkanlah semua dosa. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan, dosa apa? Beban apa? Dosa kekhawatiran. Dosa tidak sepenuh hati mempercayakan diri kepada Tuhan. Khawatir. Ada seorang pemudi, saudara sekalian, yang bekerja di kantor. Pagi berangkat jam 8, sore jam 4 pulang. Dia tinggal di Semarang, tapi ibunya tinggal di daerah Magelang. Tiap sore dia telepon anaknya, Non, wis nyampe rumah belum? Sudah bu, ibunya khawatirnya hilang. Padahal anak itu sudah dewasa. Besoknya lagi, Non, kamu di mana? Sudah nyampe rumah? Belum. Kamu pulang jam berapa? Ini ada lembur. Nanti malam telepon lagi. Lu kok hidup seperti ini? Bapak Ibu, diwarnai dengan kekhawatiran. Kadang kita juga begitu. Saya boleh bersaksi sebentar. November kemarin, tanggal 22, Bu Ana 3 tahun pensiun, emeritus. Menjelang emeritus, saya takut. Bukan takut gak punya duit. Duit banyak. Tapi yang saya takut, nanti aku bisa pikun ini, cepat pikun. Tidak hanya cepat pikun, cepat mati. Kemudian apa yang dikerjakan, saudara kalian? Saya melamar pekerjaan. Ngelamar sama siapa? Yang empunya tuean, Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, 22 bulan 11 2016 saya selesai. Saya ngelamar bos. Saya suruh apa? Wong masih diberi tubuh sehat. Suruh apa? Serius itu. Terus Tuhan tuh kasih ide. Tuh loh, orang-orang yang umur 90 tahun ke atas sebentar lagi pulang, mereka yang belum di dalam Tuhan mbok dikunjungi. Saudara sekalian, saudara percaya pada suatu hari selesai perjamuan kudus, Ibu Yahya. Siapa Bu Yahya? Bu Yahya Hidayat. Itu mamahnya Pak Irwan Hidayat. Dia berkata kepada saya begini, "Anak, kamu mau pensiun ya?" "Ya tante, tak kayak kerjaan gelem." "Mau? Mau? Suruh apa?" "Aku punya ruangan kira-kira 11 kursi bisa masuk. Itu loh di daerah ini cari wong tua-tua. Bawaan kesini sengkotbah kamu. Seng ngurusi semua kamu, tante ngurusi konsumsi. Tante yang nyiapin." "Baik. Siap." Belum itu terlaksana, Tante Yahya dipanggil pulang oleh Tuhan. Bapak Ibu, tetapi pekerjaan yang Tuhan kasih sama saya ketika saya ngelamar, sampai hari ini saya tetap mencari, berkunjung kepada mereka-mereka yang sudah lanjut usia. Saya kunjungi mereka, saya datangi mereka, saya bawa oleh-oleh untuk mereka. Dan orang tua tuh oleh-oleh sedikit bakit, coba sedikit, sedikit tapi enak. Itu oleh-oleh untuk orang tua. Jadi kalau kita pergi ke orang tua, jangan bawa makanan yang banyak tapi ora enak. Bakit sedikit tapi enak. Itu orang tua seneng. Ya. Dan beberapa orang tua yang saya kunjungi ini sudah pulang ke rumah bapak. Sudah pulang, ya. Enggak ada pensiun. Tetap kerja sama orang tua-tua, ya. Tapi ketakutan pernah ada, terus terang. "Loh, Bu Ana, pendeta kok iso wedi? Ini manusia. Ini manusia, bukan malaikat. Ini manusia." Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, jangan khawatir menghadapi tahun depan. Enggak usah takut menghadapi tahun depan. Nanti aku piye? Aku melok sopo? Aku wis tua, besok piye? Ya Firman bilang apa? "Pada masa tuamu aku menggendong kamu, ketika rambutmu sudah menjadi putih, aku tetap Bapak yang mengasihi kamu." Ya wes, sandar aja sama Firman, pegang Firman baik-baik. Ya, gak usah bingung, gak usah takut, gak usah cemas, gak usah khawatir. Khawatir yang gak perlu dikhawatirkan. Itu kadang banyak orang khawatir mengenai anak-anaknya. Tapi belum tentu anak khawatir untuk orang tuanya. Ya, gak usah khawatir, gak usah takut. Semua beban juga dosa harus ditanggalkan. Terutama dosa kekhawatiran, ketakutan. Yang kedua, sekarang para tokoh iman itu menyaksikan perjuangan iman kita. Dan yang harus kita kerjakan bukan hanya menanggalkan beban, tetapi kita harus fokuskan diri kepada Tuhan Yesus. Saya sangat senang biar ini menjadi ayat hafalan kita, Ibrani 12 ayat 3. "Ingatlah selalu akan Dia, Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang telah datang ke dalam dunia ini untuk lahir, mati, dan bangkit. Ingatlah selalu, selalu akan dia. Supaya kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Ingatlah selalu akan dia. Supaya kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu, dalam kemahatauan Tuhan, Ia telah memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya, lebih daripada yang bisa kita mengerti pada saat ini. Sekali lagi, dalam kemahatauan Tuhan, Ia telah memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya, lebih daripada yang bisa kita mengerti pada saat ini. Mari kita terus berjalan maju, karena ciri umat Eksodus adalah jalan terus. Ada rintangan, ada kesulitan, jalan terus. Maju ke depan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang beriman dan mempunyai iman yang sejati. Amin.